الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مصمو قفه وواوده طوالا بيينتي الزكاة ويبا منصرو نيا ننصرو ايزو نيا ينغميا نينتي نينبوزي نينديغا نغابو ينجوكي دي اوديو عند الجمهور kanu masala makuru nyo tugawulize tujja geta gambi fe byenja uro mudawa ya fe eri jumuhu barabanti fadhuli yensoro ezo efana ni tartibu yazo ngabe tuzogedde tartibu ye oda enkizo yensoro ezo etambula ne oda yensoro ezo ngabe tuzogedde engamia yesose embuzi ente neddako nekuddako alghanam kati ghanam ezo zezimu okuyo ndiga mbuzi chechimu nga butukirabye kakati amasail manja agajja wano wenjagala teekawo ebirowoozo chekisingako obulungi kusala mbuzi oba kusala nte mathala kudduhiya kudduhiya cheche singa kubulungi kusala ante oba kusala mbuzi kubanga nabi sallallahu alayhi wasallam dhaha bikabushaini aqaranaini amlahaini na hadithi Anas ibn Malik limu muttafaqun alayhi nabi yasala mbuzi bili za mayembe wa hakadha tayib omuntu okusala embuzi kudduhiya no kusala ente kiriwe kisinga kubera ekirungi cheche singa mfadhili ujja kusinganayo alaba anti nabi sallallahu alayhi wasallam yabanga ino busobozo obusala ekitali ekyo ne yasala mbuzi idhan okusala embuzi kye kisinga ko buki obulungi tugende kwa hakika tugende kwa hakika mbuzi ndiga tugambye ekitibwa ghanam ekitikiriko mutawana byonna bawole baba byogerako masala gano getuliko bibeera mu ATM embuzi n'endiga nikati tuli kuogera ku nsolo satu kati naam ngembuzi nendiga nsoletya bwe tugenda kwa hakika nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba man ahabba ayyan suka an waladihi falyafal anil gulam shatani mutakafi atayan wa anil jariya sha omwala tumsalile embuzi emu omulenzi tumsalile embuzi mmeka biri bwetugamba sha byabitwaliramu mu ngeri yemu embuzi naki n'endiga kakati eyo kawulu yabamu kuba ulama nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu oba obusalira omwana w'omuwala amusalira embuzi bbiri wa hakadha tayib jumuhur ina kaida kwetambulira jumuhur yeki ye majority yaba ulama era kaida eno yentuufu ku masala gano erabanga ensolo esinga fadl yesingamu ajir ensolo esinga fadl yesingamu ajir yani bw'ofuna omwana omuwala n'omusalira ente bbiri akiika ekyo kyekirimu empeera empitirivu okusinga okumusalira embuzi mmeka bbiri waje
mwale
jogede ku mwalo wa kumulenzi okay tudde ku mulenzi naam niwe twogedde ku mwala okumusalira embuzi emu n'okumusalira ente emu jumuhurira bati kisinga mu empeera okumusalira ente emu kitegereka ne hadithi bwe yajja yagamba musalira ki kumusalira mbuzi kitegerekesa era mu ngeri yemu ku mulenzi hadithi ajja yayogera ku ki ku mbuzi Jumuhur iraba anti ensolo jeko mukusinga mfadhul jeko mukusinga mu ajir irange chitigambe chi ekitufu ku masala gano chitya olwensonga nti akika udhuhiya n'ebintu ebirala byonna eby'emmaali nga bwe twakikoonako wano mu zakatul maal nam nti ekigero sharia kyekuwa ebekugamba butakka wansi waakyo mukuwaayo kwonna mukuwaayo kwonna ebigamba butakka wansi waakyo ne gyoko mukuwaayo ekingi kiregerekise tekomeka mathala singo musajja zake mukakatako okuwaayo nam mu zakatu alfitri ye ne mukyala we swa em tujibalya mu kilo bili n'ekitundu siwe kiri kati ye ne mukyala we kilo ttaano zikolasya singa agyana agula akasawo ka kilo ttaano aka basimati n'akawa omwetaavu amaze okuwa zakatu alfitri ne singa agyana n'agula akasawo ka kilo kkumi n'akamwa tumugamba nti okoze ensobi kitegerekese tetumugamba nti okoze ensobi wabula tumugamba nti owadde zaka ate n'ogattako n'okusaddaaka kugenda okufunamu obulungi kitegerekese tumugamba butakendeeza singa omusajja zake mukakatako okuwa ya mitwalo asatu naye nga gwagenda okuwa alina ka bizinesi mutuufu yali katandise na mitwalo ataano n'akwata emitwalo ataano n'amuwa nam tumugamba akoze ensobi kubanga zake ebadde mukakatako ya mitwalo asatu la kitegerekese kubanga omulyango gw'okuwaayo had ekigero sharia kyeba yateekawo kiba kugamba nti bw'onaakendeezaako togenda kufuna mpeera singa zaka kakatako ya mitwalo asatu n'owaabiri mu munaana oba tuwadde zaka oba tuwadde eki zaka ne bw'owa asatu mugumu oba owadde zaka n'ennyongeza kitegerekese na wano mu miryango gino bwekiti bwe kiri kubanga gyonna giri mu muwaasa hikima eri mu bintu bino nam muwaasa mulimu shukuru lillah okwebaza allah mathala ku aqiqa ne mulimu amakulu ga al muwaasa muwaasa kyeki muwaasa kyeki okusanyusa abantu okuliisa ku bantu kyekiyitibwa al muwaasa ye hikima ekirimu katabaan omuntu bw'abanga yafunye omwana omuwala n'asala ente kitegeeza nti asobola okuliisa ekyalo bonna ne bajja ne balya ku nyama bulimu kitegerekese ate bw'abanga akabuzi agenda kuwaako emiriraano ebiri naye alyeko ensonga ziwunzikira awo n'okukayisaawo kano si kibi n'okukayisaawo kano si kibi ku baganda baffe jafaringosaasokamalirewaka abasanyuka afunye omwana omuwala mathalan oba afunye omwana omulenzi kakati n'ateeka mu nkola sunna yomubaka sallallahu alaihi wasallam n'asala embuzi emeka biri n'ayitira okwo ekyalo n'ayitira okwo ekyalo bamasiika bonna n'abakubira abeŋŋanda n'abako n'abemikwano bonna n'abaleeta n'alyoka atuukawo n'akankanirira mu maaso gaabwe talina kyakubaliisa eyo nsobi owulidde bulungi akabuzi ako oli waddembe okwyitayo bakwana oba kkumi kitiibwabasatuka inshallah naye ekkumi ababuna si bwe kiri buli muntu n'awulira nti alidde ku nnyama kisinga okuleeta ekikumi bonna ne bavaawo nga banyiivu owulidde bulungi okusanyusa ekkumi ne libuna kisinga okuleeta emmeka abamu nno munnange ali luddawa ali lukaya ayita bakwano bava e Kampala bajje e Lukaya kwakiika owulidde ne bagenda ne bayita kuguni twali bade tugula ku misito wano twali bade tugula wano kuguni tetugenda tya tugenda kwakiika gwotuliisa gundi tugenda ne batuukayo ne balyoka basiiwuuka kakati eyo nsobi bannange ako njagadde kayisaawo buyisa nti bw'oba okola ekintu nabbi saaa sallama yagala inna allaha yuhibbu min abdihi idha amila amalan ay yutqina. Allah yagala nnyo omuddu we bw'aba akoze omulimu agulongoose agunyirize. Okitegedde? Kati bwe tuba tuzze ku akiika, ne bw'otatuwa matooki, ne bw'otatuwa muceeri, naye gwe ekikulu ennyama weeri kye bayita akiika. Tuzze kulya ku ki? Ku nnyama. Sobola okusala akiika ng'olina famire yo nnene y'abantu makumi ameka? Nogati bannange. Aa, eno kati. Kana akabuzi katubuliramu bubuliza ate tunaayita guni ne guni ne guni tebigenda kukola bitya naye abaana tebalya ku nnyama biki ate Allah aleese ne ya sunna aye naye basigadde bakankanira nedda nsobi kati gwe mukwatemu baana mwe mukwate omutwe ogwo mugendere musukusuku mutandike ogwokya mukolemu baana bali ku mitwe bali ku bulenge bwa mbuzi n'amaliba nedda nakano kacyansi kaabwe kulya ku ki ku nnyama era okumanya ahkaamu zino kikulu nnyo nti bwe bagamba nti bw'oba osaza akiika olina okuliisa ku bantu oteekeddwa okumanya ennamula y'okuliisa ku bantu namula ki namula ki okuliisa ku bantu ojja kuleeta abantu gwe ng'omanyi nti akiika tegenda kutuuka kujjako ng'oyisa abantu so nga okubawaako kyagalwa mu ddiini si kya tteeka bw'ebeera ng'ebabuna bubunyi mmwe abawaka nga nti atutekeddwa okuba neguni nga tugenda tugula ebinyebwa tugattewo tufuneyo tulonoge nekuntula nedda musobola okugibuliramu mmwe bennyini abawaka bwe mulabanga mu butuufu ebamala buki bumazi bw'ebeera nga esobola okw accommodatinga ne baliraanwa nga basatu kitegerese bulungi ng'okola otya kubanga ki ekyamuliraanwa obusiraamu buyinenge gye bukitunuulira nti omuntu yasaza akabuziike mu nana tiyamuwadde kitera okulabika obubi ne bikabeera ka haafu okamutwalira naye embeera abagiraba baana abala bavuuka bamuyitako bakutta ebidomola bagenda ku luzi bakomawo bwewala bagenda nti butuufu si mukodo bukodo mungeri efaanaganako bwetyo kakati kitiibwa nziza ku luguudo olidde alhamdulillah kakati ekisingamu okubaamu empeera kyekisinga obunene ekisinga ekitiibwa kati engamiya yakulembezebwanga mu kuwaayo ku nsolo zonna hatta ng'ekulembezebwa ne kuki ne ku nte limaatha lwaki olwa fadhula egiriko enkizo gyerina mu bbeeyi engamiya ya bbeeyi ddala kuki ku nte era ensonga lwaki nisaabu yengamiya nga bitugenda okubira mu maaso zibeera engamiya mmeka ttaano ontu waabala engamiya ttaano khalas bweyayingidde mbagagga naye nte omuntu alina okubanga weze nte makumi ameka asatu kitegerekese kati omuntu okukwata engamiya n'agiwaayo ti nsaza engamiya yange olwa Allah okumpa omwana omuwala kitegerekese eri jumuhuru balaba nti ekyo kinene nnyo kya bbeeyi nnyo kirimu empeera nyingi nnyo okusinga omuntu asaza embuzi bal okusinga omuntu asaza ente kisinga omuntu asaza eki ente kati mu ngeri emu omuntu okusala ente kisinga omuntu asaza eki asaze eki embuzi kitegerekese eriyo kaida ye ntuufu eyina adilla mpitirivu muzimu kuzo kitumalira wano bwetulabye mu zaka nti ngamiya ttaano nga bitujja okulaba bwetugamba ettaano tetutegeeza ngamiya nkulu aa obadde olina engamiya ssatu eyokusatu n'ezaala obwana bubiri olwaleero ziweze mmeka wotandikira okubala omwaka bwe guggwako nga zisawera ttaano ng'otuwa zaka yaffe ey'embuzi kitegerekese ng'otuwa zaka eyaki kasita wano ebitunuulirwa miwendo tetunuulira bukovu bwazo bunene bwazo kika kyazo nti anti munnange oyo olwokuba ayina ziri za South Africa ne waba ayina embuzi 20 oyo ayina ziza kasha kakati oli ayina nkaaga ne kumpi bwa butunda bwonna n'atundako 10 nedda tutunuulira muwendo ayina za South Africa 28 embuzi tugambe 38 zabei nyo tanafuna neswabu mm. Atali na loko mubende alina chi aina neswabu
mm.
Chitekele kese mm. Kasazwa zuzi makumi ya meka nga zuzi makumi ya meka ana uya aina neswabu tezina wira ana wadizabei nyo tewalichi neswabu tulikuchi tulikuombozi ujuli zobu woku viliku nsonge eno ya hadithi ya juma ya hadithi ya chi ya juma nabi sasa ya gani man gada fi saati l'ula faka annama kaddama karaba badana habanga waddeyo badana badana chechi badana chechi yengamia wache itu badana wano badana badana chechi ebera ngamia naye abawara bubatu mangi ensoro okusinzira ku mbereze enja uri ensoro emuno kisanga ina amanyanga 10 na mukaga nenga bulirinya dilna pilna mauke dinne kifo chayo kitegere kese kati badana nayo ngamia nkazi nsajja badana ebera nkazi ebera nsajja nkazi nsajja ebira badana
mm.
Taib iya ukanira wa ni ibili ebira ibili watebira ibili ebira ibili
mm.
Luwati wanaituwa badana kasebiranga etwali wa kuhaji
mm.
Etwali wa kuharamu kujisara
mm.
Siku haji teke bilo ozo
mm.
Kasebiranga etwali wa kuharamu kujisara chini maibadati zili mudini ya fe
mm.
Okusindi kensolo kuharamu bazisari kanu yukallidunaha batekamu kilada baku ate insoro ngamia nibajitekamu alama baba anga bazimanyi okujikallada nibatekamu akabonero baba antubaji laba anga baba masakini ulijukubake iliso nga matikati yegenda kuharamu kujisara nga baji goberera chesebrunj aha katinabi sawa salama agambo musajja ya musingana akute insoro ajitambuza nabiraga irkabha girinye wetuli tuli kumakuruge kigambo badana naam irkabha girinye umsaraga ya rasulullah innaha badana naam innaha badana katiba na kitegeza aki yali amutegeza nabiye teta kafunya tate badana kichi kubanga badana ebe irangamia ngitwali baluddawa etwali wako haramu kusalibwa chafanga ya innaha badana sagala jifu namu migaso ngatenji wadde yili Allah wanaruwa masala makulu nyuku hadithi eno naam sagala kujifu namu migaso ngatenji wadde yo hekena ko bwenajirinya nengi tambuli lako araba ange chigendo kendeze mpeiraze nipika irkabha jirinya namu damu goku bili namu gamati ya Rasulallah makulu jeba gari tula kumugongo gwayo ujigendereko utukeyo ujisali nagati ya Rasulallah innaha badana nabinaga wai hak tawulira irkabha jirinye techina mtawana amujamu amasanyalazi tede bulungi jirinye techina mtawana piga ochi wana waluwa masala makuru nyo naam aha uri imamu wa masjidi uli imamu waki wa masjidi omusajja wadde ye nyumba naam ajitadde kugula ket eno nyumba ya tugambira tya eno nyumba ya imamu obene nyumba ya muzikiti eno nyumba yaki ya muzikiti esulwemu imamu ni sija kujisulamu bwa tujja kujisulamu anti musajja ajuwayo kulilla
ajuwa kujja abasilamu
te ya abasilamu nyumba ya abasilamu anti naam gwe awula gwe imamu wawe wano ku muzikiti kuyajiteka gwe awulo kujisulamu nti adinyezo kuri munange ngana lyaza manya abasilamu irkabha fa innaha bad irkabha wai hakaka diara innaha badana ge masala ge ga mwago kitagere kese bakuwadde emotoka bajikuweredde mutukula musajja gamenti motoka eno yinji wadde yulilla msaddaki de masjidi enna kasero Ekitegedde? Kati omusajja agati mbadde nnyina ssente zange njagala kulinnya bbaasi nnyize linki wano. Enzije wano emutukula entwale. Sigenda kukozesa maali y'abasiraamu nze. Ontegedde bulungi? Funo dereva omusasule ajivuge ajitwale ruddawa ajitwale Nakasero. Sigenda kukozesa nze maali y'abasiraamu. Ewala ajebali naamu. Ng'abaddu gye baakoma okubeera ku sayidi eri mu buli azaamanya n'obuluufu ku mali y'abasiraamu waliyo ate ebitundu nga biri ku sayidi eri endala ey'okudduka okujja neyomulkaima nga luwo akantu konna akayinza okumulippa kitegereka kati eno sayidi eneene ey'okutya kati yeri mu kujjanjabwa wano nti ekyo ky'okola kya bbeeyi nnyo niyo ino kiteeka mu fiqihi waliwo ebirimu ennamula y'obusiraamu ky'osobola okwekalubirizaamu ng'obusiraamu bwakola ki bwakuta kitegerekese kati obusiraamu bugamba ki wano obusiraamu bugamba nti eyo emmotoka yennyini gye bakuwadde e Nakasero kuba oteeka ekigere ogivuge ogituuse e Nakasero era ojja kuba owadde emmotoka ojja kuba otuusizza amaana era obusiraamu ojja kukwata obulyazaamayiza kintu kyonna
kizingirwamu noono aweereddwa ssente okugenda ozimba omuzikiti n'alyako mukulu
aweereddwa ssente
bamuwadde miliyoni 3.5 za kuzimba muziki yenyini talina musawo kye kyonna naaba nga naye yennyini mukubo zaalinyako zaalyako ne lanki
yakuntomeza kiti ojja kuntomeza kibuuzo kirungi naye siraba nti kiri mu jinsi yekyo twogerako wantuli ku kintu nga omuntu sekakirima kyabuuza nti omusajja bamwadde ssente za kuzimba muzikiti na kaakati naye agende ng'alyako asuleko mu looji akola atya nedda eno amaana yakuzimba masigiri terina kakwate na sabiri ono akuwadde yalina okuweeza ki kubanga okujjako ng'ogamba nti tasobola kutuuka w'asobola kuguzimba okujjako ng'akozesa ssente ezo kati kiba kitundu ku kuzimba masigiri kibeera kitundu kuzimba ki masigiri kubanga maala yatimu lwajibu illa bi fahuwa wajibu naye bwe kibeeranga oli akwadde amaana yo buli giwagenzi giba gikuweeredde obadde otekeddwa okuddayo nam tugeti omusajja kampade sente z'okuzimba masigiri katukwembale obadde onaddayo otya engeri gy'obadde onaddayo gy'olina okuddayo kubanga eno amaana eri mustakilla kati bino nsonga yakuzimba muzikiti ate eno yaki kitegerekese naye kati wantwogera ku kintu nti omusajja ono yatya okulinnya eŋŋamiya ng'alowooza nti agenda kuba ali azaamaanyiza kitegerekese ng'ono bw'ayinza okutya okulinnya eki emmotoka eno okugituusa e Nakasero nga ajja kuba ali azaamaanyiza obusiraamu tuyiga mu hadithi eno nedda erkabuha fa innaha badala erkabuha nam jazakallahu khair we tubadde ge makulu g'ekigambo badana tayiba kakati wali jumuhuru egamba nti ekisinga ebbeeyi kyekikulembezebwa mu hadithi y'ejjuma nabbi yagamba nti akeera ku ssaawa esooka abanga asaddaase eŋŋamiya ajja ku ssaawa ey'okubiri abanga asaddaase ente ajja ku ssaawa ey'okusatu abanga asaddaase kitegereka wahakadha wali atufunyewo amasala nga bwe tukyamyeko agakwatagana ku okwegatta ku nsolo okwegatta ku nsolo singa abantu babeera musanvu twagala kusala udhuha yaffe tuli abantu musanvu ate waliwo n'embuzi eyeetengeredde kiriwo ekisinga okubeera ekirungi nedda waliwo embuzi waliwo ente wali baagala abantu musanvu bajeegatteko waliwo n'embuzi wali etundibwa nyina obusobozi obugula embuzi bwomu nyina n'obusobozi obwegatta ku nte netugigattako abantu ameka musanvu kitegerekese kiriwo ekisinga obulungi ani atwa ansa twegatte ku nte musanvu kubanga tulabye nti ente yabbeeyi okusinga embuzi nefaanako twegatte ku nte okwanukula ati nedda attafarudu biddamu kubanga zino ibadaati zirimu okusaddaaka zirimu n'okuyiwa omusaayi okuyiwa omusayi nkola ya kusinza mubashiriku mubantu bonna nkola ya kusinza Allah nateeka mu busiraamu okusinza n'okuyiwa omusayi tumusinza n'okuyiwa omuki omusayi ne tumusinza nga tuyiwa omusayi kwa hakika ne tumusinza nga tuyiwa omusayi ku udhuhiya kitegerekese ne tumusinza nga tuyiwa omusayi ku alhadi hadi kwe kusala okwa hijja kuyitibwa ki hadi ato okusala okwa ba ahl al amsar okogwali wa Yemeni okogwali awe Kampala okoli aliwa ijinja baita ahlu al amsar na bibantu batali muharam katika masala go okusala ku idi ya dhuhiya kutekula mimi teke ebiri abali ku haram okusala kwa bwebera hadi nam wala hadi ya maakufan ayabu lugha mahilla kati hadi tuliye bannage hadi tesosola embuzi yitibwa hadi endiga yitibwa hadi ente yitibwa hadi echi engamye yitibwa hadi yitibwa di hadi singebere ya kusalira muhijja kitegerekese badana etwalibwa ku hijja sawa egenda kusalibwa kuki udhuhiya obo egenda kusalibwa mu mbereza abinga tugamenti mu ibadati abantu ze batamanyi nnyo mulimo ibada eyo eyo kusindika ensolo ku haram esalibwe kitegereka abavu bajikole batya ngera abantu batamanyi mu ibada ze tusinza nazo Allah mulimo okwetolola Kaaba okwetolola bwetoluzi Kaaba eyo ibada uliawo Makka funenya kadde duke misindo genda ku haram wetolole wetolole emirundi musafu eyo ibada ndi muhijja nedda ndi muumura nedda otekedo kubanga oli muhijja oba umura nedda iyo ibada okwetolola wali yatawafu bil baiti ala atiq kitegereka aha kakati ensolo tuli kundu aha ekisi atafarrudu biddami okweyawula n'omusaayi kisinga okwegatta ku musaayi kati wali ofunye empeera z'okubeera nti nno oli mwaba basaze udhuhiya naye omusaayi mugwegaseeko abantu musanvu nekitegeeza nti singa obadde n'omusaayi gw'okweyawulidde oba udhuhiya ogifunye ne tafarudu biddamu n'obeera ng'okikoze otya ng'okifunye byonna birimu empeera empitirivu abantu baleke bayinza okunafuya ensonga y'okwegatta ku ki ku nte netugae bw'obeera ng'olina choyisi y'ebibiri okoleko ki nam okuba n'embuzi yo kyekisingako obuki obulungi tayib ago nno nago masala makulu nnyo okubeera nga tugamanya tuddeyo ku nsonga yaffe hadithi yejjuma twagirabye tukulembeza engamiya netuzaako enki ente netuzaako kabushi akran nam ekitwaliramu byonna nam nozaako dujaja nozaako albeb akran karni yejjembe akran yeyamayembe nga bwe kyagira mu hadithi ya Anas bin Malik akaranaini amlahaini nam tekina mutawana wabula gyokoma okugifuna nga etiisa yani n'ebitende njogera ennyangu ebikuba abantu bibi masha Allah sajja ebifaanako bwe bityo nkazi nyirivu nene bikina ebirafaanako bwe bityo gyekoma okubeera nga erina enkizo mu kubeera nga ogisaze kitegerekese tayib ekibeera nti nno omuntu okubeera nga asaddaase ensolo esinga okubeera ennene kyekisinga empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala singa kyegattako n'obujulizi obula hadithi ya Aisha radiallahu taala anha nabbi sallallahu alaihi wasallama dhaha an nisaihi baqara nabbi saaa sallama yasalira ku dhuhiya n'asalira bakyala be enki ente nekitegeeza nti o waliwo n'obujulizi nabbi yasala ente ithan kakati obusobozi bwo waliwe twabadde Allah okugamba nti sala embuzi akwadde ekyangu gyokoma okufuna ekisinga okubeera ekinene n'obusobozi kukyo gyekikoma okubeera nga oli ku bulungi bwerere. Kitegerekese. Bota dawo ni wesi wa ndo musajja azadde omwana omulenzi nasala ente bbiri abayise kwa hakika. Embuzi eriwa nyama yiyo. Embuzi eriwa. Ate ente bagisala kwa hakika. Ye ente bagisala kwa hakika. Wabula wano kwa hakika ibada ekulembezebwa hakika kyeyawukana ku ki? Kyeyawukana ku dhuhiya. Addam kubanga al-uquq eino kubera ngiri kuki? Ngiri ku musayi. Kitegeeza. Tosobola gamba. Tinga bwensa zente emalira omulenzi wange. Kubanga ali ku dhuhiya bajigata ku musanvu. La bosala okusala ante omulenzi omusalira bbiri. Omwana omusalira namba M. Botagea no gamba ati ngabe bwenti ente bajigattako omukinja aje kamugamba asale half ajitwale ajitunde zampiko half ndi saba bantu bange kubange ente gatibwa ka bantu musanvu nedda kitegereka ba obato saze aha kati obo ina bagenye bo wakiri salembuzi yo berenga yakiko ojisaze uwe ula ya barulama bantube yunge deko gendo gulie chisambi o chigati teko chitake rikase bobo inobu sobozi salanti o inobu sobozi salangamia o inobu sobozi bitake rikisipa nange aha andi seka Uthmana tutuga mnam echo tuwa choge lada netuga matibabu omulyango gw'okugaziya ogutegwina mutawana nebwo yagalo kati naza do mwana omuwala ye ekiralo kyonna kanchisale ye eriente yingidde na kubanga musajja birawo amaze banga talina mwana oli de bulungi asubidde nti abiwedde yagenda kuva mu sitainaki namufuna ku myaka 5 mu musanvu musanye piti livu obusobo za alina imali alina na kansale ekiralo bade mujitu lyakika kanzi sech ebyalo ennyasi egombola kanjite je tumugato ina mutawana haji kitegese bulunyi yeri ensolo jo saze yakika yeri yo mwiri mwezo kati oko noko sadaka kuna koyiwe twali mutawana twabadde kwakika ati atakike enso ente makumi azatu ye akike ente makumi asatu mulimu eyakika mwezi makumi ameka asatu kitegerekese naam
bwabaka ino mulenzi
naam
nasala embuzi nasala nende
nasala embuzi nasala nende taina mutawana kubanga eri ente ezingira mwaka erimu embuzi nenyongeza kitegerekese bal ente yokayoka mustaqila yetongodde kitegerekese jazakallahu khaira kale mu bufunza bibitibwa katumale ka paragraph kano dakika nga bili zokka wagamba wata kitibwa ao katuka kama male wa katono kanka some na mkanke some wan katuno nyose katumsa wano tayebo obujulizi obulaga obwetteeka bw'okuwazzaka mu nsolo ezo ennya zize twalabye ya hadithi yombaka OHT wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaku sahabi aitibwa Abu Dharri al-Ghifari atunyumiza anti mami ni sahibi ibilin wala bakarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa jaat yawmal qiyama a'azama ma kanat wa asmana tamtahuhu biquruniha wa tatauhu biadhulafiha rawahu Muslim. Hadithi gamba eva kwani Abu Dharri al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu mpa sahaba nabi sallallahu alayhi wasallam abibitiwa ennyo nawulira mbaka wa Allah yafira mchifikitwa arrabadha nawulira mbaka wa Allah nga agamba anti tewali muntu abanengamia oba ente oba embuzi ibilin bakarin ghanamin naam nagana okubiwa muzzaka okujja konge ensoro ezo zigenda kujja kulina kulwenkomerero nga ngulumi vunyo aadhama makana tu asmana naam nga ngulumi vunyo iranga nene nyo okusinga bwezali kuonsi zimufumite fumite amayembe gazo nga bwezimu byabyataza nebigere byazo iyo adhabu yabalunzi nga bwetero gamba abalunzi batawazaka nga bwetero gamba nti ebintu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ku dunia tigagenda kwekola taiga mbole kugagulumize banga abantu kisinga kugira kandi akera ku macha nagenda wali nalya ribaye
nabirawo
na yasubira nti zambire kubera nti digwa musabal mubiqat lili masambi musambu lili kubanga liye kuze mu kitayiga nga bwali aliza ka butuka nga bwagira maso gamu gavuge nedda munnange gwe gurumiza government eine ebintu kuchitegede bulungi nga mukulaba okwaffe si kigambo tekyali bade kigambo kinene naye nga mu constitution yaabwe bo balina bye batunuulira ne babiteeka mu myaka mingi gyosiraniya gyo mu kkomera hano wabawo ekintu gundi yagize gundi n'atema munno olubale hali yebake weeks bbiri bamute ontegedde bulungi kati walillahi almathalu al a'la amateeka ga Allah subhanahu Allah kyala mu dinti kinene wekigulumize bagambye nti riba eri mazambi omusanvu agazikiriza ne bagamba nti okudduka nojja nova ku boda boda nogenda nako omutwalo ewantu omusajja nga talina change nomugati gwe kasiga zompeko ttaano nja kudda nkole ntya ekyo tekikkirizibwa yadan biyadi sawabi sawa eyebeera ribeta erikkiriya obulungi mu hadith kakati nze sitegedde siteeka tolina okutegera byonna Allah hikima ezimu byonna Allah byalamula siteeka wabula gumenti kino Allah yakigaana kibaita ubudiya mukama waffe kino yakigaana si nti otegedde nnyo obubi bwakyo okitegedde bulungi وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين